Aspaldi honetan ezoiko irudiak ari gara ikusten Errenterian. Gaur Julen Mendoza, egungo EH Bilduko Errenteriako alkatea, Xabi Nolaizola, Herri Batasunaren aroan alkate izana, eta PSko beste bi alkate gehiago. Adrián López eta Juan Carlos Merino, lauak ere Errenteriako alkate izanak, esan bezala, asmo beraren inguruan elkarrekin, eta Errenteriako udaletxeko areto nagusian ikusi ditugu adierazpen bateratua izenpetzen, eta irakurtzen. Iruñean egin zen manifestazioa martxoaren 11an, badakizue, horren ondotik istiluak sortu ziren eta herritar gazte batzuk atxilotu zituzten, hiruak, lauak ere errenteriarrak eta berauen egoera prozesalak kezkatuta eman dute urratsa. Julen Mendoza, gaur egungo Errenteriako alkatea da. Arratsaldeon, Julen.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Lau alkate elkarrekin nork sustatuta lortu da adierazpen hau?
Bueno, ni gustet alkate guziok sustatuta zor preokupazio bat sortu zen, eta zen martxoaren 11an gertatutako gertakari horiek, eta gero gure herrian lau gazte izan ziren atxilotuak, eta hiru espetxeratuak, eta egun orandikan espetxean jarraitzen dutenak. Eta gainera, espetxean jarraitu baino, ustet akusazio oso grabekin, eta da terrorismoaren akusazio horrekin, eta horrek preokupatzen gaitu lau, ez? Preokupatzen gaitu itxitzat jotzen genuen ziklo bati berriro hasiera bat emateaz. Eta horregatik mandugu gaur prensaurreko hori, eta prensaurrekoa oso argia da. Prensaurreko horre bi mezu ditu, batetik ditugula horrelako gertakariak onartzen, hau da Iruñan gertatuako istiluak, baina bestetik ere erabat tokizkanpo jotzen ditugula horrelako gertaerak hemen Euskal Herrian terrorismotzat hartzea. Ziti horrek askenan egiten duena da aurreko zikloa itxi baino, eta sufrimenduaren eta inderkeriaren zikloa itxi baino, beste ziklo bat irekitzeko oinarria jartzen ditu, eta hori da justuki preokupatzen gaituena.
Hain zuzen ere, izan ziren indarkeria ekintzaileak eta txikizioak ere salatu dituzue aldi berean lau alkateek elkarrekin.
Bai, guk horretan ez dugu zalantzarik, hau da, esaten nuen bezala, bi lotan posizionatu gara, batetik ikuste ditugu gertakari horiek tokiz kanpoa dela, hau da, mandako istilu horiek tokiz kanpoa dela, eta zentzu horretan esan dugu gaur, argi esan dugu. Eta bestetik ere ikustegu tokiz kanpo daudela, gero horiek kalifikatzeko modua, ez? Azken finean, zen dirudi, bai batzuek eta bai besteek iraganera eraman nahi gaituztela, ez? Eta guk etorkizunera ekin nahi dugu, ez? Eta behingoz iraganeko sufrimendu ziklo hori itxi nahi dugu, eta horregatik atera gara.
Iru puntoko adierazpena da, hitz neurtuekin idatzitakoa, hori onartuko didazu?
Bai, eta bueno, balakoetan, bueno, kostiente izan bargera, bi tendentzia gutxienez bi, edo hiru, jarri ezagun nahi dugun bezala, tendentzia ideologikoko pertsonak eman dugu gola gaur prensaurreko hori. Batetik, Herri Batasunako alkatea izan zen Xabi Nolaizola dago, eta ni EH Bilduko kide, baina bestetik Alderdi Sozialistako beste bi alkatez. Eta, bueno, urteetan zehar gure posizioak zalantzari gabe nahiko urrun egon dira, ez? Eta ez da erraza, gero, horrelakoetan testu amankumun bat bilatzea. Argi genuen, helburu argi genuen, konpartitzen genuen helburu hori, eta horrek egin du posible testuan akordioetara iristea.
Dudari gabe, lau alkate ez dira gutxi, baina beste alkate sozialista batzuk, asko pentsatu gabe etorri zaizkit neri burura. Hoiek denak elkartzea ez da posible izan? Alegin hori eginda, ez?
Bueno, hor badaude beste bi alkate, 79tik gaur egun arte gaur aurkeztu genanak, Miguel Buen eta Gurrutxaga alkate izandakoak ere, ez. Zirkustantzia ezberdinak egon dira tartean, eta zirkustantzia ezberdin horiek ez dute posible egin gaur argazkia erabatekoa izatea, baina gaur aipatu dugun bezala, erabat irekia dago testua bestelako atxikimendu batzuk lortzeko beste momentu batzuetan izaten bada ere.
Momentu honetan, atxilotutako lau gazteetatik bat adingabea libre dago, beste hiruak hartzelan zer dakizue beraiei buruz?
Bueno, momentu honetan gertatzen ari dena da, guzia zizen instruzio epaitegiak, Iruñako instruzio epaitegiak gaia terrorismotza jo zuen eta Audientzia Nazionalera bidali zuen. Audientzia Nazionalak horrela ere hartu zuen eta bere eskuduntza bezala hartu zuen, baina bitarte horretan familiek rekurritu egin zuten Iruñako epaitegianen erabakia, eta Iruñako entzutegi provintzialak esan zuen etzela terrorismo kaso bat, eta beraz etzuela gaia berriro berreskuratu behar zuela epaitegiak. Aldi berean, rekursoa jarria dago Audientzia Nazionalean, familiaren partetik, eta rekurso hori orandikan ez da ebatzi, ez da erabakirik hartu. Ez dakigu zer gertatuko den, oso probablea dena da Audientzia Nazionalak berrestea hartu zuen erabakia, eta kasu horretan entzutegi gorena izango litzateke, ba, kompetentzia norena den aztertuko lukeena, beti ere terrorismoa edo den edo ez den zehaztuta, ez, erabakita, ez. Eta bitart horretan, ba, momentu honetan, hiru gazteak Iruñako presondegian daude, espetxeratuta daude, eta bizka zain, zain beraien etorkizunarekin zer gertatuko ote den.
Mm-hmm. Joseba Ziron, Iruñako alkatearekin batera ere beste adierazpen bat egin zuen, ez dakit, Auzitegi Nazionalera edo beste norabait bidaltzeko asmoa ba ote daukazuen adierazpen hauek?
Ez, prinzipioz gure asmoa da adierazpen haue publiko egitea, eta zentzu batean ba iritzi publikoan eraginik badu, ba iritzi publikoan eragin hori izatea. Azken finean nik bai usten dut momentu honetan Euskal Herrian eta Euskal Gizartean gai aukeko ja badagoela posizio bat, eta hori gaurko argazkiak erakutsi du, ez. Badago posizio orokor bat, iragana pasa nahi duena eta ez duela bueltatu nahi iraganera, eta gainera horrelako neurri, salbuespeneko neurriak behin betiko ezabatzea eskatzen duena, ez. Hori da gizartaren posizioa, eta ni konbentzituta nago horretan adostasun maila altuak lortu ditzazkegula. Zentzu batean, ezin digula utzi ez batzuek ez besteek gizarte honek duen bakerako eskubide hori lapurtzea. Eta hori da nik uste dut mugitzen saiatu behar garena, eta zentzu batean honek eraginik badu bestelako instantzia batzuetan edo auzitegi batzuetan, ba, hausnarketarako eta behar ba ongietorria izan da dira.
Ba, Julen Mendoza, eskerrik asko mezulariarekin bat egin izanagatik.
Eskerrik asko zuei.